Radio Beograd 2. Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
Svevremenski otkucaji. Teško je reći čim je to Izmir opčinjava putnika namjernika kad prvi put dođe u ovaj veliki, važan i lep grad na turskoj obali Egejskog mora. Rekao bih da je to njegovo šetalište koje se razvuklo uz morsku obalu proslavnog zaliva. Ono po lepoti ne zaostaje za onima koja se smatraju najljepši na svijetu, kao što su u Aleksandriji, Kazablanki, Havani, Solunu i možda još ponegdje. Sve što je bilo važno za ovaj grad, pa i šire, započinjalo je i završavalo se na morskoj obali. A toga je ovdje zaista bilo mnogo i može da se prati od najstarijih vremena. Izmir se u dalekoj prošlosti zvao Smirna. Smirna označava drvo mirtu, ali se ne zna da li je drvo dobilo ime po gradu ili grad po drvetu. Od 11. veka pre naše ere, kada je Smirna osnovana, mnogi su htjeli da zagospodare njome. Neko je uspio više, neko manje. Turci su Smirnu osvojili 1424. godine, promijenili joj ime u Izmir i njome vladali do 1919. godine. Te godine je okupiraju Grci, ali su je morali napustiti 1922. godine, kada je ponovo vraćena Turskoj. Prilikom povlačenja Grka, grad je mnogo stradao. Ipak, ono što je ostalo, svjedoči o lepoti i snazi ovog grada. Radi se o svojevrsnoj sintezi svevremenskih otkucaja antičkog, hrišćanskog i islamskog nasljeđa isprepletenog sa snažnim savremenim tokovima. Antičko razdoblje najvidljivije je na Agori, nevjerovatnom mermernom panoptikumu. Rušitelji su svoj posao veoma savjesno obavili, tako da od perle istoka, kako je Smirna nazivana, nije ostao ni kamen na kamenu. U preživjelim fragmentima prepoznajemo maštu umetnika, ukus na rušioca i vrhunski domet jedne civilizacije koja sumnjam da će se više ponoviti. Stotinjak metara od Agore nalazi se stari pazar Kameralti. On je bio povezan sa lukom i to je omogućilo da Smirna, odnosno Izmir, postane najznačajniji trgovinski centar na Egejskom moru. Taj prestiž sačuvan je do danas. Tu se sve može nabaviti, od najluksuznije robe do običnih predmeta. Veština prodaje dovedena je do savršenstva. Neki predmeti su tako atraktivno dizajnirani da ih čovjek kupuje iako mu nisu potrebni, na primjer venčance. Začuđujuće mnogo je tezga sa cipelama. Zašto? Nisam uspio da doznam, kao što nisam doznao zašto na glavnom trgu ima mnogo čistača cipela, a kiše i blata niotkuda. I tako, dok se jedan nabujali život preliva iz svojih tokova, dotle onaj drugi okamenjen u neposrednoj blizini istrajava, ne mareći više ni za ukuse, modu i trendove. Važan deo izmirskog mozaika je hrišćansko nasljeđe. Ono se vezuje za same njegove početke, pre svega za svetoga Polikarpa. Ovaj svetitelj spada u grupu apostolskih otaca, jer je bio neposredni učenik svetog Jovana. U drugom veku postavljen je za episkopa Smirne, a sveti Jovan, među sedam crkava koje navodi u svom otkrovenju, spominje i crkvu u Smirni. Današnja rimokatolička crkva, posvećena svetom Polikarpu, potiče iz 1625. godine. Zidne slike iz života ovog svetitelja su novijeg datuma. Uradio ih je francuski umetnik Raymond Perret. Nisam uspeo da ih vidim, jer pojedinačne posete nisu dozvoljene, a grupne treba unapred najaviti. Ali video sam njegovo delo koje je svima dostupno, Sat kulu. Mnogi smatraju glavnim simbolom Izmira. Sagrađeno je 1901. godine na glavnom trgu, pored male, ali izuzetno lepe Ajša Hatum džamije. Inicijativu je dao sultan Abdul Hamid, koji je hteo da modernizuje Tursku i da Turke nauči merenju vremena. U Turskoj, slično ovoj, podignuto je ukupno 58 sat kula. Raymond Perret je 1908. godine sagradio u Izmiru i prvu bolnicu. Da Turci vode računa o svakom detalju svoje prošlosti, možda najbolje pokazuje odnos prema Kemalu Ataturku, ocu nacije, kako je nazvan. Nema u Turskoj mesta, a da na neki način ne čuva uspomenu na ovog velikana. Izmir je u tom pogledu najverovatnije otišao najdalje. U jednoj steni nad gradom isklesan je njegov lik. Ovaj težak i složen poduhvat izveo je vajar Harum At-Talajman, koji je uspešno savladao stenu visoko 40 metara. Svešano otvaranje ovog impozantnog spomenika obavljeno je 22. marta 2009. godine. U podnožju spomenika danonoćno tutnje vozovi i automobili. Možda svi putnici i ne pogledaju velikog državnika, ali on njih posmatra svojim oštrim i opominjućim pogledom. Uz spomenik je isletan natpis koji u prevodu glasi: mir u kući, mir u svetu. Poruka koja nesumnjivo prevazilazi vreme i mesto gde je nastala. Vredi spomenuti i određene veze Srba i Izmira, iako nisu dovoljno istražene. Naprimjer, čerka kneza Lazara Dragana udala se za Jovana Aleksandra, sina bugarskog cara Šišmana. Posle bitke kod Angore, sultan Suleman im daje na upravu Smirnu i prevodi ih u islam. Jovan dobija ime Iskender, a u jednoj lirskoj pesmi iz plemena Kući u Crnoj Gori, Izmir se pominje kao mitsko mesto na istoku blizu Dunava.